Сәрді азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Тәуе толқында азаттық радиосы эфирде жүргізуші Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында алдағы 25 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек, жаз айларында Қазақстанда жұмыссыздық белең алумен қатар орташа айлық жалақы деңгейі де төмендеп бара жатқаны байқалады. Американың Лейк Джордж қаласының әкімшілігі алаяқтықпен айналысқан деген күдікпен қазақстандық студентті іздестіруде. Астана күні атап өту үшін 120 миллион теңге бөлінген, бірақ бірқатар салық төлеушілер дағдарыс кезінде той-тойлауды артық деп есептейді. Алматыда жазушы драматург Талаптан Ахметжанды оқырмандары мен қаламгерлер қауымы соңғы сапарға шығарып салды. Жаз айларында Қазақстанда жұмыссыздық белең алумен қатар орташа айлық жалақы деңгейі де төмендеп бара жатқаны байқалады. Республикалық статистикалық агенттігінің деректері орташа жалақы мөлшерін жарты жыл ішінде біршама азайғанын меңзесе, зерттеулер нәтижесі 2009 жылдың екінші жартысында қазақстандық компаниялардың 62% штатты қысқартуды жоспарлап отырғанын көрсеткен. Headhunter компаниясының зерттеу деректері бойынша дағдарыс уақытындағы сұранысқа ие мамандықтар қатарында сату саласының қызметкерлері, заң мен медицина фармацевтика жұмыскерлері бар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Жоғары білімі бар Алмагүл бір жылдай жұмыс таба алмай жүр. Мамандығы әлемдік дағдарыстан бірінші болып зардап шеккен экономика саласында. Дегенмен ол кейбір таныстарым сияқты төлеуге мәжбүр несием жоқ екеніне қуанамын дейді.
Жоғары экономикалық білімі бар. Сонда жыл шамасында менеджер болып қызмет атқарған. Сол 2008 жылдың аяғына таман қысқартуға кеткен 20 адамның қатарына мен де іліктім. Қазіргі таңда мамандығым бойынша ешбір мекеме алмайды. Керісінше бәрі қысқартып жатыр. Тіпті мамандығыма сай емес жұмыстарға орналасудың өзі қиындап кетті. Осы дағдарыстың салдарынан сонымен қатар өзім танитын көптеген адамдарды қысқартуға ілікті, көбі күйзеліске түсіп жатыр.
Еңбек министрлігінің деректерінше, соңғы кезде республика бойынша 100 мың адам тұрақсыз жұмыста болса, 15 мыңы ақысыз демалыста. Ал түрлі мекеме компаниялардың жалақы қарызы 2 миллиард теңгені құраған. Орташа жалақы деңгейі де үлкен өзгеріске ұшыраған. Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігінің деректері бойынша 2008 жылдың желтоқсанда орта жалақы мөлшері 73 мың теңгедей болса, 2009 жылдың сәуір айында 64 мың теңге шамасында тұрақтаған. Headhunter зерттеу компаниясының деректері бойынша, сұранысқа ие мамандықтар қатарында сату саласының қызметкерлері заңгер мен медицина фармацевтика жұмыскерлері де бар. Алматыдағы Hill International кадрлар агенттігінің директоры Айдар Қайназаровтың сөзіне қарағанда, еңбек жасындағы сұраныс пен ұсыныс арасалмағы қатты өзгерген.
В процентном содержании можно сказать, что спрос со стороны работодателя упал порядка.
Пайыздық көрсеткіш бойынша жұмыс беруші тарапынан ұсыныс 40-60% азайса, үміткерлер қатары 20-30% көбейді. Сұранысқа ие мамандықтар, танымал емес мамандықтар мен сату менеджерлері. Ал бізге келіп түсетін іздестірушілер қатары көбінесе дағдарыстан бірінші болып зардап шеккен мамандықтар құрауда. Олар банк қызметкерлері, қаржышылар, несие сарапшылары. Еңбек рыногы қысқарды, бірақ сонымен қатар біліктілігі жоғары қызметкерлерге сұраныс көбейді. Бұл нақты бір мамандыққа қатысты емес. Яғни бұрын тек сату менеджері орны болса, бүгін 7 жыл тәжірибесі бар сату менеджері қажет. Бұрын жай маркетолог болса, қазір өзінің сол сала бойынша зерттеулері бар маман өзге компаниялардың ұсыныс хаты қажет. Яғни мамандықтар сол қалып сақталды, бірақ оларды таңдаудағы талаптар қатайды.
Подход к их выбору стал более жесткий и более требовательный.
Headhunter қызметінің деректері бойынша 2009 жылдың жаз күз айларында штат көлемін қысқартпайтын компаниялар 38% ғана. Жүргізілген сауалнамаға компаниялардың 33% жұмыскерлердің бір бөлігін қызметтен босатуды, 22% жалақы көлемін азайтуды, 14% жұмыс аптасын қысқартуды, 16% мәжбүрлі демалысқа шығаруды көздеп отырғанын атаған. Сондай-ақ компания басшыларының дағдарыс салдарына қолға алып отырған мәжбүрлі шараларының бірі әлеуметтік пакетті азайту. Мамандар қысқартуға ұшырағалы отырған немесе қысқартып жұмысын жоғалтқан жандар алдағы күннен үміт күтіп әрекет етудің орнына салысуға кетіп психологиялық қиындықтарға душар болады дейді. Олар қайткен күнде де жұмыс орнын сақтап қалуға ұмтылмайды екен. Бірақ психолог маман Майра Құнанбаеваның айтуынша, бар проблема қазақстандықтардың қазіргі қоғамдағы бәсекелестікке дайын еместігінде екен.
Адамның екі түрлі мотивациясы болады. Бір мотивация бұл деген адамды жақсы нәрсеге итермелеп, постоянно алдағы мақсатты көрсетіп тұрса, адамның ішкі резерві ашылады, ол жақсыға ұмтылады, сөйтеді. Ал кейбіреулердің мотивациясы қорқытумен адамды ойлайды, қорықпасақ бұл еще лучше болады ғой деп. Қазіргі біздің адамдар, бұлар енді совет өкіметінен шыққаннан кейін мынандай конкуренцияға үйренбеген. Западный фирмадан мысалы өзінің орнын жоғалту үшін әр нәрсеге тырмысады олар. Мысалы, жолдас екеуі бір бірін конкурент болып тұрса, сап көшеге соған жақын тұрады да. Бізде ондай емес. Бізге мысалы мотивация күнуда дейміз ғой. Жұмысына қуамыз деп айтқан кезде ол кері эффектке ұрынады. Адам ұмтылуға тырыспайды, ол наоборот жеп көріністі сезімі пайда болады. Ол мына жұмыс беруші. Ол сол кісіге наоборот қарсы шығуға агрессиясы пайда болады. Өйткені біздің менталитетіміз бұрыннан мынандай конкуренцияға әлі сәйкес емес. Сондықтан бұндай стратегия дұрыс емес и біздің басшыларымызға наоборот мына бірге осыдан шығайық дағдарыстан бір-бірін енді жұмылдырып салып бірге осыдан шығайық десе ең жақсы девиз осы.
Сарапшылардың пікірінше 2009 жылдың жаз күз айларында сұраныс төмен мамандықтар қатарында экономистер, басқарушылар және инвестициялар мен құнды қағаздар саласындағы мамандар болады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерес Ерсебай.
Қазақстанда жұмыссыздық белең алумен қатар орташа айлық жалақы деңгейі төмендеп бара жатқан кезде жазғы демалыста жұмыс істеп табыс табу мақсатымен ақшыға баратын қазақстандық студенттердің көпшілігі ол жақтан жұмыс таба алмай жүргені халықаралық баспасөздің де назарына ілігіп отыр. Постстар басылымы Америкаға жұмыс деп барып алданған жас студенттердің ахуалы туралы жазыпты. Американың Нью-Йорк штатындағы Джордж атты көлдің жағалауында орын тепкен Лейк Джордж курортты кентіне әдетте адамдар жазда топ-топмен келіп демалады. Алайда биылғы жазда бұл қалаға келген қонақтар саны онша көп болмай тұрған көрінеді. Сондықтан шетелден жазғы демалысында еңбек ету мен ақша табуға тырысып, Америкаға келетін студенттер үшін бұл бір қиын ахуал туғызып отырған жайт болды деп жазады аталған басылым. Лейк Джордж қаласының мэрі Роберт Блейз шетел студенттердің үстісіне автобуспен кентке кеп жатқаны әрі не жұмысы, не тұратын жері болмай, автобекет маңайында бос сенделіп жүргендерін мәлімдеген. Роберт Блейздің айтуынша студенттерді Лейк Джорджға барып жұмыс табуға көндіріп жүрген бір шетелдік алаяқ студент бар екен. Жергілікті шенеуніктер оның қайдан екен және кім екен әлі анықтай алмай отыр. Бұл студент мұнымен қоса бос жұмыс орны туралы хабарландыруы бар көптеген бланктерді қолдан басып таратқан. Ол бланктердің үлгісін интернеттен көшіріп алған екен. Аталған кент қарамағына енетін Орен графтығының шерифі бұл жайтқа байланысты тергеу жүргізіп, қылмыс Қазақстанда жасалған деген байлам жасаған. Біз бұл алаяқтыққа қатысты берілген арыздар бойынша істің анық-қанығын тексердік. Сөйтіп бұл іс біздің құзыретіміздегі аумақта жасалмаған деген шешімге келдік деп түсінік береді. Орен графтығы шерифінің кеңсесіндегі тергеуші Эдвард Аффинита. Қазақстан азаматы деп күдіктелген әлгі студент Қазақстан университеттерінде оқитын студенттерге шетелде жұмыс істеуді ұсынып, өзін Student Connections ұйымының өкілімін деп таныстырған дейді. Аталған ұйымның қаржы жөніндегі маманы Дэн Грей. Бұл ұйым әр жаз сайын Лейк Джордж аумағында шетел студенттеріне жұмыс және жатын орын тауып берумен айналысып келеді. Көрген білгендердің айтуынша әлгі студент сонымен қатар бір жергілікті қонақ үйге барып, ол ұйымнан қызметкер студенттер тауып берген үшін ақша талап еткен. Post Grey газеті кент тұрғындары мен Student Connections ұйымының аталған студенттің кім және қайда екенін анықтап жатқандығын жазды. Бұл уақытта Азия университеттер рейтингісінде Қазақстан бірінші жүздікке енбей алған туралы Webometrics интернет сайтында қамтылған. Еуропаның жоғары оқу орындары ішінен мұнда Англияның Кембридж университеті алдын орында келеді. Азиядағы ең үздік оқу орны ретінде Токио университеті танылған. Ал Қазақстанның жоғары оқу орындары Азия университеттер рейтингі бойынша бірінші жүздікке де енбей қалыпты. Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптардың бір қатарын азаттық.орг сайтынан да оқып қана қоймай, өз ойларыңызды ортаға салуға мүмкіндіктеріңіз бар екендігін де біле жүріңіздер.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен таныса отырыңыздар. Тентек шахтасындағы үш адамның өмірін қиған апат бойынша қылмыстық іс қозғалды. Дүйсенбі күні Израиль президентінің Қазақстанға сапары басталады. Ауғанстанда полицияның 9 қызметкері қаза тапты. Иран даулы дауыс берулерді жартылай қайта санай бастаған. Ахмединеджад Неданың күтік тудырған өлімін зерттеуді сұрады. Албанияда жексенбі күні өткен парламенттік сайлаудан кейін дауыстар есептелуде. Иран Британия елшілігінің қамауға алынған 9 қызметкерінің 5-і босатылды деді. Сонымен қатар құрметті тыңдаушы, алдағы 15 минутта қамтылатын тақырыптарды қысқаша ескертіп өтсек, Астана күнін атап өту үшін 120 миллион теңге бөлінген бірқатар салық төлеушілер дағдарыс кезінде той төлеуді артық деп есептейді. Сондай ақ Алматыда жазушы драматург Талаптан Ахметжанды оқырмандар мен қаламгер қауым соңғы сапарға шығарып салғандығы туралы хабарда алдағы 15 минутта қамтылатын болады.
Азаттык радиосу окурманын оюнан, тыңдарманын талгамынан табылууга тырышат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз.
Маусымның 29 күні Алматыдағы жазушылар одағында жазушы-драматург Талаптан Ахметжанды оқырмандар мен қаламгерлер қауымы соңғы сапарға шығарып салды. Талаптан Ахметжан ұзақ жылдары қазақ баспасы өзі саласында және жазушылар одағында қызмет атқарған. Оның қаламынан туған о дүниенің қонағы повестер мен әңгімелер жинағы және екі жүрек сұлу мен суретші пьесалары оқырмандар мен әдебиетшілер тарапынан өз бағасын алған шығармалар болатын. Жазушы Талаптан Ахметжан 27 маусым күні 48 жасқа қараған шағын дүние салды. Осы тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жазушы Талаптан Ахметжан 1961 жылы Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданының Теректібұлақ ауылында дүниеге келген. Жол құрылыс институтын жол құрылыс инженері мамандығы бойынша тәмамдаған Талаптан Ахметжан алғаш рет суретшілік өнерімен айналысқан. Одан кейін өзінің ақындық өнімен әдебиетке келген қаламгер өзінің соқталы шығармаларын проза жанрында жарқырата көрсеткен. Талаптан Ахметжанның шығармашылық хақында Смағұл Елубай бір үзік сырды төмендегідей әңгімеледі.
Сұлу мен суретші дейтін көлемді хикаяты алты тын арқауы суреткер тағдырына құрылған еді. Суреткер кешегі советтік кезеңде де, одан кейінгі тәуелсіздік кезеңде де айдарынан желескен ағайын болмады суреткерлер. Қай заманда да заманның салмағы сол суреткерлерге түседі. Өйткені суреткерлер қашанда әділет, шындық, ақиқат деген ал суреткерге Құдай Тағала, Алла Тағала тазалық береді ең алдыменен. Сондай суреткердің бейнесін сомдады.
Жазушы Талаптан Ахметжанды соңғы сапарға шығарып салуға жиналған қарағұрым жұрттың және әдеби қауымның негізгі айтқаны жазушының артында қалған әдеби мұраларын жоқтаусыз қалдырмау болды. Сондай-ақ қаралы жиынға келген жұрт қаламгердің адамдық бейнесін, азаматтық келбетін қайта-қайта еске алысты. Талаптан Ахметжан мен өмірінің соңына дейін қызметтес болған ақын Дәулетбек Байтұрсынұлы ол кісінің кісілік келбеті турасында былай дейді.
Ол кісі аға буын мен де араласа білген, тілін таба білген, өз замандастарының да сыйына құрметіне бүлінген, артынан ерген іні қарындастарында мәпелей алған, маңдайынан сипаған, арқасынан қаға білген азамет еді. Сонда ол кісі өзі бір алтын көпір іспетті, үш буынды жалғастырып, тұтастырып жатушы еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқан бір хадисі есіме түседі, ол кісіні ойласам. Сендер иманды болмайынша жәннатқа кіре алмайсыңдар, ал бір-біріңді жақсы көрмейінше иманды бола алмайсыңдар деген хадисі бар екен. Ал Талаптан Ахметжан ағамыз адамдарды жақсы көретін, иманды адам деген сөз.
Жазушы Талаптан Ахметжанның мұң о дүниенің қонағы, ақиқат жолы, тұма атты кітаптары мен сұлу мен суретші екі жүрек пьесалары театр сахналарында қойылып келеді. Сонымен бірге жазушы әр жылдары мәдениет министрлігінде Парасат журналында қазақ әдебиеті әдебиет айдыны газеттерінде басшылық қызметте болды. Өмірінің соңғы 8 жылында жазушылар одағы басқарма төрағасының орынбасары қызметін атқарды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Маусымның 29 күні қала салушылар одағы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты алтын медальмен марапаттады. Белгі республиканың дамуына қосқан өлшеусіз үлесімен жаңа Астана құрған үшін табыс етілді. Бұл уақытта Астана қаласы шаһардың 11 жылдық мерекесіне дайындалып жатыр. Қала әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің айтуынша, Астана күнін атап өту үшін 120 миллион теңге бөлінген. Алайда бірқатар салық төлеушілер дағдарыс кезінде той тойлауды жөн көрмейтіндігін алға тартып отыр. Тақырыпты әріптесі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстан елордасы Астана күнін атап өту үшін биыл бюджеттен 120 миллион теңге бөлінді. Тағы 1 миллиард теңге бюджеттен тыс қаржы көздерінен алынған. Астананың әкімі Иманғали Тасмағамбетов жергілікті бюджеттен қала күнін атап өтуге 120 миллион теңге бөлінеді. Қалған 1 миллиард теңгеден астам қаржыны ұлттық компаниялар демеушілер бөліп отыр деп мәлімдеген еді. Сондай-ақ ол мерекелік шараларды бюджеттен тыс қаржы көздері өткізеді деуге болады деп атап өткен еді. Оның айтуынша қала күніне орай Астанада 8 ірі нысандар пайдалануға берілмек. 30 мың
орындық жабық стадион, жедел медициналық жәрдем институты, локомотив шинау зауыты, кәсіптік техникалық лицей, сондай-ақ Қазақстан темір жол компаниясының әкімшілік ғимараты мен бірқатар көшелердің бойындағы көлік жол айрығы пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Осыған орай біз Алматы тұрғындарын осынау атаулы мерекеге қатысты пікірлерімен бөлісуді өтінген едік.
Енді Астана жас қала ғой, жаңа Астана, жаңадан салынып жатыр. Елбасы Назарбаев бүткіл күшін, средства бәрі сол қалаға салып жатыр ғой. Мне кажется, сол дұрыс. Өйткені Астана болғаннан кейін жаңа қала, жас қала болғаннан кейін ол әдемі болу керек.
Астанамыз жақсы, көркейіп жылдан жылға көркейіп өсіп жатыр. Ал енді осы күллі жағдайдың бәрі жақсы. Астананың тойлағаны жақсы, тойласын халық. Осыны осында ұйымдастырып отырған мынау Нұрсұлтан Әбішұлының осыны ең бегі деп есептейміз. Осы халық қазақ қылып отырған, қазақша сөйлетіп отыр, қазақша мектеп ашып отыр. Рахмат.
Менің ойымша дұрыс тойлаған. Өйткені Астана ол Қазақстанның астанасы. Сол үшін менің ойымша дұрыс.
Біздің Астананы енді жасаған өз қолымен енді Назарбаевтың өзі ғой, осы қаланы салған, да? Осы қаланы жаңартқан, жаңа Астана қылған, жаңа қала қылған. Әрине дұрыс, өзінің туған күнімен бірге.
Алайда сөзге тартқандардың арасында дағдарыс кезінде той тойлауды жөн көрмейтіндер де кездескен еді.
Ол енді ол Астана күнін тойлағанда жылда мереке болғаннан кейін тойлайды. Ол халық кішкене көңіл көтерсін, бірай қуансын деп. А жалпы мен өзім бұндай мереке тойларға онша нем жоқ, құптамаймын да.
Айта кету керек, маусымның 29-ында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның қала құрылысын салушылар одағының алтын медалімен марапатталды. Астанада өтіп жатқан қала құрылысын салушылардың 8-ші форумында Қазақстан қала құрылысын салушылар одағының төрайымы Любовь Нысанбаева президент Нұрсұлтан Назарбаевқа Қазақстанның қала құрылысын салушылар одағының алтын медалін табыс етті. Біз Қазақстанның қала құрылысын салушылар одағының бірінші алтын медалін Қазақстанның дамуына қосқан өлшеусіз үлесіңіз үшін және су жаңа қаланы Қазақстанның жаңа ел ордасын құрғаныңыз үшін табыс етуді ұйғардық деп Любовь Нысанбаева өз сөзінде.
Жарқырап жайнай берші сен аспана. Өзіңе арналады ән дастаным. Қашан да сағының кір менің жаным. Жастықтың жалауы бол сен астана.
Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүға Саутай.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті тыңдаушы, Астана қаласы өзінің туған күнімен қатар әлемдік және дәстүрлі дін басыларының үшінші съезіне де дайындалып жатыр. Бұл форум шілденің 1 мен 2 күндері өтеді. Халықаралық форумға 40 делегация қатысады деп жоспарлануда. Осыған байланысты түрлі діндер басшылары не ойлайды? Өткен 2 съездің халыққа берген пайдасы қандай және алдағы жиынның мақсаты не деген сауалдарға Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жауап іздеп көрген еді.
Әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының алғашқы съезіне Астанада 17 конфессияның жетекшілері бас қосып диалог өткізген еді. Съез уақытында әлем діндерінің жетекшілері діннің лаңкестікпен қақтығыстармен ешқандай қатысы жоқ екенін ылғи басып айтады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажының айтуынша, съез түрлі діндегі адамдардың бірге бейбітшілікте өмір сүруіне қарай жасаған үлкен қадам.
Қазақстандағы тұңғыш жиынды ұйымдастырылғанға дейін неше түрлі діннің басшылары бір дөңгелек үстелдің басында бас қосып барған. Мұның өзі бүкіл адамзат үшін деуге болады. Бұл үлкен ілгері басушылық. Бір біріне құрметпен, бір бірімен санасып өмір сүруіне мұның әжеп септігі тиеді деген ойдамыз. Өйткені бұл заманға дейінгі қаншама соғыстардың өзі, қаншама қырғындар, соғыстар өтті, қаншама құрбандықтар болды, қорлық, зорлық, зомбылық, солардың көпшілігіне осы діндердің әркелдікі себеп. Үшіншісі енді бұдан да енді ары қарай жақсы қадамға деп барады деген үміттеміз. Әлі де болса жердің бетінде әлі соғыс лаңдары әр жерден көрініп жатыр, зорлық зомбылықтар көрініп жатыр. Мүмкіндігінше түсіністікпенен соның барлығына тыныштандыруға септігі тиіп жатса қане, үмітіміз де болса.
Оңғарғажы кейбір азаматтардың съезд туралы хабардар емес екенін көпшіліктің совет заманында саясаттан әбден шаршағандықтан одан біраз қашық болуды жөн көретінін түсіндірді. Қазақстанның бас раввині Ешая Көгеннің айтуынша, әр республиканың басты міндеті өз азаматтарын қорғау. Сондықтан да қандай да бір ұйымдар емес, мемлекеттің өзі дін мәселесіне үлкен көңіл бөлген уақытта әсер әлдеқайда жоғары болады. Съезд түрлі дін өкілдеріне өз пікірлерін ашық айтуға мүмкіндік береді деген бас раввин өзге елдер Қазақстанның үлгісінде үйрену қажет екенін атап өтті.
Это важно не только для религиозных людей, которые показывают большое уважение.
Осы съезд тек мемлекет тарапымен өзге қонақтар діни қатысушыларға көрсететін құрмет қана емес, бұл дінге және көп жағдайда өркениет үшін зор пайда. Мысалы, егер адам еврей болса, ол еврей елінің көшбасшысының аузынан дінді қалай ұстану қажет екенін естиді. Егер адам мұсылман болса, ол мұсылман дінінің жетекшілерінің терроризмді дін қолдамайтындығын естиді. Мен осы съезбен барлық проблемалар түгел шешіледі деп ойламаймын. Бірақ ол мыңдаған адамдарды лаңкестік әрекеттерден қорғау мүмкін.
Может очень много помогать и может спасать сотни и тысячи людей от разных терактов.
Үшінші съезд алдыңғыларына біршама өзге форматта өтеді екен. Егер алғашқылары пленарлы отырыс ретінде болса, алдағы съезд жұмысы 3 секцияға бөлінген. Бірінші секция тақырыбы діни моральдық құндықтар және әлемдік этика. Екіншісіндегі сұхбат және ынтымақтастық. Үшінші секция дағдарыс жағдайындағы тілектестік тақырыбы төңірегінде жұмыс жасайды екен. Евангелия лютеранты шіркеудің епископы Юрий Новгородовтың айтуынша, қазіргі уақыттағы экономикалық дағдарыс рухани дағдарыс әкеп соқты.
Это не та сфера, где можно, в принципе, как бы за одно заседание решить все имеющиеся проблемы. Это работа.
Бұл бір отырыста бар проблемаларды шеше салатын сала мәселесі емес. Біз тіпті бұл жұмыстың нәтижесін көрмеуіміз де мүмкін. Бірақ ол өте қажет. Егер біздің бастамамыздың арқасында әлемде бір жарылыс аз болса, бұл біздің еңбегіміз еш кетпегеннің көрінісі болмақ. Мен осы уақыттың арасында да біз бірталай жетістіктерге жеттік деп ойлаймын. Қазіргі діннің ең маңызды проблемасы дінді сылтау орату. Қандай да бір уақытта ислам дінін жамылу тиімді болса, келесі жолы христиан дінінің атын бүркену пайдалырақ болуы мүмкін. Съезге қатысушылар уағыз айту үшін келмейді. Олар теологиялық тұтастық немесе кейбіреулер айтқандай өзге ерекше бір дінді ойлап табуды көздемейді. Жоқ, мұнда дін жетекшілері осы әртүрлілікте тұтастықты табу үшін келеді. Өзгелердің ерекшеліктерін құрметтей отырып, өзінің даралығын сақтап, бейбітшілікте өмір сүру съездің мақсаты.
Свою особенность жить и существовать в мире.
Үшінші съезге 40 делегация қатысады екен. Съездің хатшылығының мүшесі Юрий Новгородовтың айтуынша, биылғы жылы қатысушылар саны күтілгеннен әлдеқайда көп болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сырсыбай.
Біздің тыңдаушыларымыз Азаттық радиосына үнемі хабарласып отырады. Осындай Азаттыққа хабарласқан тыңдаушылардың бірқатары Алматы қаласында халыққа қызмет көрсету орталығына күні-түні барсаңыз да ұзын сонар кезектің үстіне түсесіз деп хабарласқан болатын. Осы оқиғаның мән-жайын білу үшін тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы құжаттарды реттеу орталықтарының бірінде болған еді. Осы хабарға құлақ түрсек.
24 маусым күні Жетісу ауданына қарасты халыққа қызмет көрсету орталығында кезекте тұрған халық арасында өзара түсініспеушіліктің салдарынан тартысты жағдай орын алған болатын. Осының салдарынан екі жүкті келіншек ұрсып, екі жас жігіт бір-бірімен жанжалдасқан еді. Екі жас жігіттің бірінің анасы сол кезде талып қалған болатын. Халыққа қызмет көрсету орталығында қызметкерлер ұрыс-керіске араша түсіп, соңында жедел жәрдем шақыруға тура келді. Ұрыс-керіске басты себеп халыққа қызмет көрсету орталығында 11-ші терезеге кезекте тұрған адамдарының санының көп. Қай халыққа қызмет көрсету орталығына барсаң болғаны, кезекке талон арқылы тұратыны мәлім. Алайда 11-ші терезеге бұндай жағдай жасалмаған көрінеді. Біз осы мәселеге қатысты сол күні жедел жәрдемнің көмегі керек болған Ғайза есімді апаймен сұхбаттасқан болатынбыз. Оның айтуынша, осы Жетісу ауданына қарасты халыққа қызмет көрсету орталығына ашылған күннен бастап көңілім толмайды дейді.
Мен кешегі сәрсенбі күні Жетісу ауданының соңына документ жөнінде барып едім. Баламды үйіме тіркеу қалуға мені 11-ге жіберді. 11-ге балам мен екеуміз очередь алып, адамның көптігі сондай алдымызда бір 50 адам бар десем, енді өтірік емес шығар. Таңертеңгі сағат 9-дан бардық. Очередь жақындаған кездерде барсақ, бір қыз баланың артынан очередь алып едік. Тағы бір баланы қосып айтып, міне содан шу басталып кетті. Сол шудың аяғында жер абетке қалып қойып, абетке деп жауап кетіп, басқа кеше балам кірген кезде жа барып енді мамам ауырып қалды десе жаңағы өткізіп беріңіз деген ғой. Очередь кіргізіп беріңізші ауырып тұр мамам десе. Ол жерге барсам халық шулайды. Мен онда жұмысым жоқ, бәрі орында тұр ғой.
тағы бір айта кетерлік жайт, сол күні басқа терезелерге де көңілі толмай байбалам салып жатқан келіншекті де кездестірген болатынбыз. Алайда ол бізге күйініп тұрғандықтан сұхбат беруден бас тартты. Біз осы мәселеге қатысты Жетісу ауданына қарасты халыққа қызмет көрсету орталығына хабарласып едік, бірақ жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Құрметті радио тыңдаушылар, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Осымен біздің бір сағат бағдарламамыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.